Það var formt siður á bæjum að fleyja alls konar rusli þar á meðal ónýtum koppum og kinnum, ekki bara í mógrafir, heldur út fyrir garð. Sumir kölluðu þessi pláss akur koppa. Utan túns í Laxnesi voru leifar af slíkum ökrum frá ómunatíð. Við leitum nú í þessum akri þar til við fundum í keldu emalierað fornaldar ílát, dældað og dottinn upp úr í emalieringin. En akkurat nákvæmlega hvers konar ílát þetta var hefur enn ekki fengist vottfest. Þetta ílát þvoðum við úr læknum fyrir austan túnið og bárum það síðan sem leið lá á eftir beljónum upp að hvílusteini. Tíkin drallaði á eftir. Við sögðum adjö við beljurnar og lögðum tíkina á hliðina í krækibarjalingið hjá steininum og tókum til við að mjalta hana í hið nýfundna ílát. Kvíkindið veitti öngva mótspyrnu en lét sér vel líka. Og kannski hefur þetta verið gustuga verk. Gott ef ekki góðu verk. Það má nú fyrr vera hver ókjör af spenum geta verið á svona langri tík. En við mjólkuðum þá alla eftir bestu getu onni þetta báborna ílát. Síðan drukkum við úr þessu ómerkilega íláti volga nýtina úr tíkinni. Ekki man ég betur en þetta hefði verið fyrirtaksmjólk. Framtakið vakti samt ekki mikla hrifningu þegar ég sagði móður minni innvirðulega frá starfi okkar. Þó held ég við Egill Árnason, stórkaupmaður, höfum ekki orðið lakari heildsalar hvor á sínu sviði fyrir að drekka þessa mjólk. Ellefti kapítuli. Jónasar heftin. Það er sönglaga hefti, ef ég man rétt. Við höfðum nú sem sé flust upp til fjalla. Svo langt að þangað var talin 4 tíma lestaferð úr bænum. Þá voru fjarlægðar mældar eftir þeim tíma sem það tók að teima klifjahest á óvegum í 1 klukkustund. Þetta er sama aðferð og höfðir við að mæla ljósár. Hér liggur önnur hugsun að baki en þegar vegalengdir eru mælda nú á dögum. Þessi leið úr bænum er ekinn á kortjöri núna. Í dalnum var okkur horfinn sá daglegur félagskapur við sönglist og hljóðfæri sem verið hafði okkar líf umfram flesta menn meðan við áttum heima á Laugavegi 32. Við kirkjusöng í Lágafellskirkju kynntist faðir minn samt snemma fólki innan sveitar sem kalla var lagvist og hafði rödd. Með því bjó andi söngsins. Slíku fólki safnaði faðir minn saman heima í Laxnesi og kenndi því að syngja margraddað sem er furðulegt út af fyrir sig. Til þess að auðvelda raddkennslu útvegaði hann sér sænst orgelharmóníum og setti í bláu stofuna okkar. Hann æfði sig á þetta hljóðfæri hvenær sem hann þóttist hafa stund aflögu frá skyldustörfum. En auk vegaverkstjórnar og búrekstur bættust nú á hann ýmis konar innansveitar skyldur. Ég held fiðlan hafi ævinlega átt hug hans umfram önnur áhugamál. En leiksinn á stofuorgelið miðaði hann við not sem hafa mætti af slíku hljóðfæri við samæfingu radda. Brátt dróa því að fiðlan var að lúta í lægra haldi fyrir hagfelldum sjónarmiðum tónlistar. Í breyttu umhverfi. Þessar myndir voru komin út á prent 10 hefti Jónasar Helgasonar organista af erlendum sönglögum í rómantískum stíl þýskum eins og þá höfðu verið sungin í einn eða tvo mannsaldra í Evrópu og þó ég segi þýsk lögin þá gat þar verið að ræða lagasmíð sem stundum var gefin upp sem sænsk stundum svissnesk eða jafnvel dönsk en sumt eftir Jónas Helgason sjálfan. En þessi menning var þýsk. Grundvöllurinn í þessu öllu var náttúrurómantík bundin ástakveðskap sem í staðinn fyrir að vera afmorsvísur var hafin upp í trúalega dásumun landslagsfegurðar kvöldstjörnu og blóma, roða í skýjum og endurspeglun tungsins í tæru niðandi vatni, þó umfram allt ódauðleika þrá sem miðaðist við fjarlæg tilverusvið og eilífan unað. Kannski áhrif af himni Múhameðs. Harmur og ógæfa vakti aftur á móti stormský og þrumur. Ævinna lækur sem líður hjá og þar situr drengur. Augu pilts og stúlku mætast í kvöldstjörnunni blá. Mér finnst að hver sá sem ekki hefur einhvern tíma ævinnar gengið í þennan sveimhyglingaskóla þar sem kynórar voru samtengdir trúalegri fríhyggju og klökku trúnaðartrausti á æðri mögn, grísk ættuð eins og harpan sjálf. Ég held sá maður hafi farið mikil sá mis. Valla ofsagt að rómantísk ljóðræna lýsi á sérstakli tegund guðfræði. Nema kerfið ekki eins reglubundið og þar af leiðandi enn óskiljanlegra en vanaleg guðfræði. Annað mál það að öll guðfræði vekur fleiri vandamál en hún leysir. Þetta uppbeldi sem okkur veittist af angurblíðum melodíum og innfjálgum eftir líkingum þýskaljóðsins, fyrir því stóðu ármenn íslenskrar endurreisnar í Kaupmannahöfn. Sporgöngumenn Fjölnis á síðustu áratugum 19. aldar og það gerði mér fyrir mitt leiti greiðaleið síðar á vit þýska ljóðsins sjálfs eins og það upphefst í allri sinni dýrð í tónlist meistaranna miklu. Í fyllingu tímans upplaugst mér til dæmis Gjarvallur Schubert án tilverknaðar að minni hálfu og án innri mótmæla frá þeirri stund á gelgju árum mínum að ég fyrst komst yfir Samlung der Lieder 1 og 2. En þann dag í dag get ég fullyrt að þessi dýrð tilheyri föstu þáttunum í innræti mínu. Viljandi nefni ég ekki annað nafn en Schuberts, meðal meistara söngljóðsins. Hann hefur beinin til að svara fyrir þá alla. Þessi tónlist sem Jónasar heftin fluttu í yfir sig einfölduðu margtugnu formi. Bar í sér fegurð áður ókunna á Íslandi. Ég hafði í bernsku fyrir augum mér upphafninguna á andlitum manna sem vana kórsöng og leitað réttum tón og lögbundnum samhljómi. Hljóðfalli sálarinnar, ef ég mætti svo segja, til að tjá trúnaðarmál skáldanna. Þetta var að vísu fátækt bændafólk sem kom til okkar að syngja. En það var sá hluti sveitarinnar og allra sveita og vonandi líka allra borga sem unni tóni og samhljómi og einlægt hefur einhverstaðar leynst á Íslandi. Að minnsta kosti í tvísögnum. Slíkt fólk lét sér aldrei fara skemmtan úr greipum gangan ég góða bók úr hendi falla ef hlé varð á matar á hyggjum. Ekki heldur neitt þann fróðuleik framhjá sér fara sem það þóttist fært að átta sig á. Margt ljóðanna kunni ég utanbókar löngu áður en ég skildi orðin. Sat hjá læknum sveinninn ungi saman blómstur, flétta vann. Þekkirðu land þar gul sítrónan græðir. Þar gull eplið í dökku lauf hlær. Frá bláum himni blærin andar dátt. Þar blómgast myrtus vær og lártréð hátt. Þú stjarnan mín við skýjaskaut á skærum himin boga svo hrein á þinni blá braut þú brunar fram með loga. Sjáu það sólin og hnígur svífur að kvöld hún með drótt. Sendis fjalltind frá fangvis örn þar býr, allt í dalþröng róne geist þar gnýr. Þar í seli snjallt syngur hjarð með ljóð, sveinn með byssu fer í veiði móð, svífur að haustið. Ég veit ekki af hvers konar völdum svo viknandi ég er. Þá eigi stormi hrynur háa því hamra beltin skýra frá. Við brunnin hús hjá hlýði, der lindan bám. Fjær er hann enn þá frá yðgrænum dölum, sænst. Einat óður skjær. Munkað svalan söng. Dagur nýgur hægt að svölum víði, húmi verpur þögla jörð, himin stjörnur, helgum sveiptar fríði hef ég brennandi fórnar gjörð. Þegar nóttin sigrar svarta, sé ég himnesku ljósin skarta, vonin bjarta, vekru mér í hjarta, ljúfa, heilaga, hugarró. Hér þýtti ekki að spyrja ömmu sína hvað væri verið að fara. Hún svaraði þá með því að þylja enn óskiljanlegri langlokur frá fyrir öldum sem ég lærði reyndar einnig utanbókar án þess að skilja bofs. Hrannar sunnu spök spöng, spila vil ég þér söng, ef styttast mætti stund löng, stefja vefjar klíð, síðug fríð, seims hlíð, sjávar eisu hrundin, guls grundin og svo framvegis kvenmann, þó ótrúlegt sé. Annað upphaf. Litur heitir létt fetin hvíti, lista bestan hestin á prestur, skjóli hulin skal í jeli fölu, skunda undir lundi randa stundum. og svo framvegis. Þetta mun vera hest. Hins ekki að dyljast að margt kvæðið lærði ég vitlaust af því ég heyrði orðin ekki rétt, líklega fæddur með hellu fyrir reyra. Ef bull var finnanlegt í kvæðunum, margfaldaðist það þó fyrst svo munaði þegar ég reyndi að syngja lögin margraddað með sjálfum mér. Ég sá ekki betur en móðir mín ætti erfitt að verjast brosi ef hún var einhverstaðan nær þar sem ferfaldur samsöngur eins manns fór fram. Í stað þessa fátæka tíkargreis, dílu, höfðum við nú eignast nýjan hund sem hétt Snati, eins og ég held flestir skárri hundar á Íslandi. Og við þennan hund söng ég stundum hinna fögru þýsku lýrik út undir Kálgarðsvegg við útgeislun frá túnfýbli ásamt undirleik frá hunámsflugu. Þegar ég kunni ekki lengur fleiri lög né meiri kvæði, bjó ég til ný lög og nýtt mál við þau. Seinast varð Snati lýriskur og fór að spangóla undir með umkvunarverðum tón. Hjáróma af vonleysi og ángift. Kannski honum hafi fundist svona vont að vera hundur. Oft komst ég sjálfur svo við af því ókennilega máli sem vallt upp úr mér ásamt sollinni sönglist. Allt mælta munni fram að tárin byrjuði að streyma niður kinnan mér þó engum og sér í lagi ef ég reyndi að syngja bassa eins og Kristján á minna Mosfelli kunni. Oft stöðvaðist þessi hrifni söngur af óstöðvandi gráti og hósta söngvarans, svo og gjammi hundsins. Fínar stúlkur að sunnan. Tónlistar áhugi föður míns var mörgum kunnur einni út í frá. Fólk sem unni tónlist og sumt hefði fengið miklu meira tónlistar uppeldi en hann kom í orlof sitt til okkar á sumrin. Margt úr borginni, sumt úr öðrum sýslum, nokkrir komu með hljóðferði sín. Fínar stúlkur komu að sunnan, stundum nokkrar saman í hóp og átti lengri eða skemmri sumardvöl hjá okkur. Ég geti nefnt nöfn á alkunnum persónum þá á ungum aldri sem dvöldust hjá okkur tímum saman á sumrin og báru með sín menningarblæ með vellyktandi sem smó króka og kima hússins. Mér þótti mikið varir í þegar voru hjá okkur svona tilkomum miklu stúlkur. Þó þar værum tvítugt og í rauninni konur. En mér var kennt að láta á móti mér að góna á fólk eða skipta mér af ókunnugum. Oft vissi ég ekki hvað þessar stúlkur hétu einu sinni, en það mátti það einu gilda. Í einum hópnum var gítar, mikið töfra hljóðfæri sem þær spiluðu aldrei á. En einhvern tíma, þegar þær voru úti að tína ber, stalst ég inn í svefnarbergi þeirra og kom við streng með einum fingri. Það var mikil nýjung að heyra tón í þessu fullkomnasta hljóðfæri heimsins og svipaði ekki til nokkurs hljóðs sem ég hafði áður heyrt. En þá kallaði móðir mín á mig og sagði að það veri ekki góður síður að fara inn til gesta á meðan þeir væru ekki inni hjá sér. Ýmsar af þessum stúlkum voru góðar að syngja og höfðu vanist að spila á orgelharmóníum eða píanó og því voru á sumarkvöldum haldnir hljómleikar í bláustofunni, sumarsungu aðra spiluð undir og faðir minn var sóttur til að annast fiðlu obligató. Seins sungum við öll við opna glugga á hásumarnótt. Áratugum síðar hitti ég stundum heldri frúr fyrir sunnan og þar fóru að rifja upp við mig þá daga þegar ég var lítill í Laxnesi en þær fullorna stúlkur í sumardvör. Í einni slíkri sumardvör fínna stúlkna í Laxnesi komst ég þó í einhverja mestu mannraun sem ég minnist frá þeim árum. Tónninn sem ég hafði stólið úr gítarstrengnum var hégómi hjá því. Fjórar fínar stúlkur sem ég man ekki gjörla hverjar voru tóku sig upp einn dag meðan þeir voru hjá okkur og fóru að spásíra upp að Tröllafossi. Sá foss er í Lervoxá undan Svínaskarði, klukkutíma gang frá okkur. Þegar þar voru farnar, dróð þefskynjunin mig inn í herbergi þeirra og fór ég að anda þar að mér því mikla vellyktandi sem fylgir slíkum stúlkum og skoða skartgripi sem þær höfðu skilið eftir á kommóðunni. Mér datt ekki hug að þetta gæti orðið eins hættulegt og þegar ég hreyfði gítarinn hjá stúlkunum sem voru í fyrra. Þá kem ég auga á dálitla grábleika töflu sem dottið hefur á gólfið. Hún var flöt og heldur þunn og ekki nema rúm fingurnögl á lengd. Ég tók þetta upp og þefaði og fannst lyktin dáindisgóð. Nú varð ég forvitin, hvort bragðað af töflunni væri að sínu leiti jafn gott og lyktin og bar hana að tungu minni. Og mikið rétt, taflan hafði sagt hann kem. Kannski þetta sé svona fín karamella, hugsa ég og stakk allri töflunni upp í mig. En ekki hafði selgjætið legið á tungum minni lengi þegar ég fann slíkan brennandi sviða um allan munnin og langt honi háls að ég var fárveikur með hósta og andköfum á samri stund. Ég hafði heyrt tilveru eturs og vissi að slíkt efni hafði þá náttúru að hver sem það étur mun öngu fyrir tínan með lífinu. Og það skjótt. Ég flýtti mér að skýrpa eitrinu og settist niður þar sem ég var komin, háöskrandi af skelfingu að nú var ég að deyja án þess að hafa orðið stór og látið gott af mér leiða í heiminum. Móðin mín kom inn og spurði hvað amaði að. Ég svaraði, ég er búinn að taka inn eitur, ég er að deyja. Móðir mín tók upp eitrið af gólfinu, kendi þef þess og fleiði því í rusl. Það er nú ekki það eitt, sagði hún. Verra er að þú skulir fara inn til gesta þegar þeir eru úti við og vera hnýsast í þeirra föggur. Já, ekkert var nú að hafa tekið inn eitur, hjá því að hafa stólið eitrinu frá öðru fólki. Nokkrum áratugum síðar hitti ég roskna frú í samkvæmi í Reykjavík og segir hún þá við mig. Mikið var yndislegt að vera sumargestur hjá ykkur í Laxnesi þegar ég var ung. Sólskin allan daginn og töðu ilmur úr hlöðunni. Lautirnar bláar að berjum, söngur og hljóðfæra sláttur fram eftir öllum nóttum og fuglarnir byrjaðir að kvaka fyrir utan gluggan það bil maður var háttaður. Ég spurði, voru það kannski þér frú sem ég stal eitrinu frá þegar ég fyrirfór mér. Síðan sagði ég henni söguna af þessu voðalega eitri forðum daga. Hún var löngu búin að gleyma því en sagði að þetta hefðu kannski verið svo nefndar beiskar plötur, brjóstsykur sem þá þótti góður fyrir sunnum.